ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ლეოლა კუნჭულია უძღვება. პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ და მიკროფონს დავით კაკაბაძეს უთმობ.
საღამო მშვიდობისა. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთის ხელმძღვანელობა განიხილავს ჩრდილოეთ ერაყში სამხედრო ოპერაციის განხორციელების შესაძლებლობას. ერაყიდან მიღებული ცნობების თანახმად 7 ადამიანი დაიღუპა ნაღმის აფეთქების შედეგად. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ორდღიან შეხვედრაზე შეიკრიბნენ ჰოლანდიის ქალაქ ნორდვაიგში. რუსეთმა და ევროკავშირმა მოილაპარაკეს, რომ შექმნიან ადრეული გაფრთხილების სისტემას, რომლითაც შესაძლებელი გახდება ევროპელი მომხმარებლისთვის რუსეთის ენერგომატარებლების მიწოდების შესაძლო შეფერხების წინასწარ შეტყობინება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. თურქეთის ხელმძღვანელობა განიხილავს ჩრდილოეთ ერაყში სამხედრო ოპერაციის განხორციელების შესაძლებლობას. თურქეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერმა ჯემილ ჩიჩეკმა დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თურქეთმა საავიაციო იერიში მიიტანა ერაყში ქურთი მეამბოხეების ბაზებზე. ჩიჩეკის თქმით, ეს იყო შურისძიების აქცია ქურთების მიერ 12 თურქის სამხედრო მოსამსახურის მკვლელობისთვის. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ განაცხადა, რომ ერაყის ხელისუფლება ყოველ ღონეს იხმარს, რათა აღკვეთილ იქნეს თურქეთის ტერიტორიაზე ქურთისტანის მუშათა პარტიის რაზმების შეღწევის ნებისმიერი ცდა. თურქეთის პარლამენტმა ამ ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს ჩრდილოეთ ერაყში სამხედრო ოპერაციის ჩადარების სანქცია მისცა. ერაყიდან მიღებული ცნობების თანახმად 7 ადამიანი, მათ შორის 5 პოლიციელი დაიღუპა ქვეყნის სამხრეთში ნაღმის აფეთქების შედეგად. კიდევ სულ ცოტა 6 ადამიანი შეეწირა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბაღდადში სუნიტურ მეჩეთთან დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას. ბაღდადის ჩრდილოეთით ქალაქ ბაყუბაში ორ სხვადასხვა ინციდენტში მეამბოხეებმა 3 ადამიანი მოკლეს. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ორდღიან არაოფიციალურ შეხვედრაზე შეიკრიბნენ ჰოლანდიის ქალაქ ნორდვაიგში. შეხვედრაზე განსახილულ საკითხებს შორის არის ავღანეთში დამატებითი სამხედრო ძალების გაგზავნის საჭიროება და რუსეთთან ურთიერთობის პრობლემები. ორიოდე დღის წინ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონს არ აკმაყოფილებს ავღანეთის ოპერაციებში ნატოს მონაწილეობის ხარისხი. ნორდვაიგის შეხვედრაზე განიხილავენ აგრეთვე სერბიის პროვინცია კოსოვოსთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. რუსეთმა და ევროპის კავშირმა მოილაპარაკეს, რომ შექმნიან ადრეული გაფრთხილების სისტემას, რომლითაც შესაძლებელი უნდა გახდეს ევროპელი მომხმარებლისთვის რუსეთის გაზისა და ნავთობის მიწოდებაში შესაძლო შეფერხებების წინასწარ შეტყობინება. შეთანხმების მიღწევის ამბავი საზოგადოებას აუწყა ევროკავშირთან ურთიერთობებში რუსეთის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა სერგეი იასტრჟემსკიმ.
На уровне руководителя энергетического диалога
энергетикули диалогის ხელმძღვანელის ევროკომისარ პიე ბალქსის და რუსეთის მინისტრის ვიქტორ ხრისტენკოს დონეზე მიღწეული იქნა შეთანხმება, შეიქმნეს ადრეული გაფრთხილების მექანიზმი, რომლის მიზანია უპირველეს ყოვლისა დროულად განსაზღვროთ შესაძლო პრობლემები და საფრთხეები დაკავშირებული ენერგორესურსების მიწოდებასა და მასზე მოთხოვნილებასთან საშუალო და შორეული პერსპექტივით.
ენერგორესურსი в среднем и долгосрочном плане.
ეს გახლავთ ევროკავშირთან ურთიერთობებში რუსეთის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი სერგეი იასტრჟემსკი. ბოლო წლებში რუსეთის ენერგომატარებლებით მომარაგების მხრივ ევროპის კავშირს არაერთხელ შეექმნა პრობლემები, რომლებიც გამოწვეული იყო სატრანზიტო ქვეყნებთან, უკრაინასთან და ბელრუსიასთან რუსეთის პრობლემებით. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატები ამკაცრებს კონტროლს ერაყში მოქმედი იმ კერძო კომპანიებისა, რომლებიც უშიშროების სფეროში საქმიანობენ. სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის ხელმოწერილი დოკუმენტი ამკაცრებს უსაფრთხოების კერძო კომპანიების მიერ სამსახურში მიღების პროცედურას და ზღუდავს ამ კომპანიების თანამშრომელთა მხრიდან ძალის გამოყენებას. გარდა ამისა, დოკუმენტი ითვალისწინებს მცველთა მომზადებისა და ამერიკელ სამხედროებთან მათი ურთიერთმოქმედების გაუმჯობესებას.
What we want to do is make sure that those
გვინდა რომ უსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე კერძო ფირმები თავიანთი მოქმედებით სულ ცოტა არ ეწინააღმდეგებოდნენ მაინც ჩვენს საგარეო პოლიტიკას და არ აფერხებდნენ სახელმწიფო უშიშროების საქმეში იმ ამოცანების შესრულებას, რომლებიც ჩვენს წინაშე დგას ერაყში, ავღანეთსა და სხვა რეგიონებში. ისე კი, მინდა იმედი გამოთქვა, რომ ამგვარი უწყებების საქმიანობა ჩვენს პოლიტიკას დაეხმარება.
ასეთი განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა შონ მაკკორმაგმა. ეს ზომები უკავშირდება ბაღდადში სექტემბერში მომხდარ ინციდენტს, როცა ამერიკელი დიპლომატების დაცვის საბაბით კომპანია Blackwater-ის თანამშრომლებმა ქუჩაში ცეცხლი გახსნეს და 17 მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს. 13 ნოემბერს დანიაში ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები გაიმართება. ამის შესახებ დღეს ქვეყნის პარლამენტში გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა. დანიაში არჩევნების ჩატარება 2009 წლამდე არ იყო დაგეგმილი, მაგრამ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხების თანახმად, რასმუსენის პოლიტიკა დანიელებს შორის იმდენად პოპულარულია, რომ პრემიერმა გადაწყვიტა პოზიცია ახლავე განემტკიცოს. ჩინეთმა დღეს კოსმოსში გაუშვა თავისი პირველი მთვარის თანამგზავრი. თანამგზავრი მთვარის ორბიტაზე წელიწადზე მეტს დაყობს და მომავალი კოსმოსური მისიებისთვის მთვარის ზედაპირის ფოტოსურათებს გადაიღებს. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად აირჩიეს ბიზნესმენი გოგი თოფაძე. თოფაძისა და პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის კანდიდატურებს კომიტეტის აღმასკომის წევრებმა კენჭი უყარეს დღევანდელ რიგგარეშეს ხდომაზე, რის შედეგადაც ხმების უმრავლესობა ბიზნესმენმა თოფაძემ მიიღო.
ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებ თქვენ უსმენთ საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვება ლელა კუნჯულია. ახალი ამბების გამოშვება კი მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძე, როგორც უკვე გითხარით. ახლა მე მოკლედ გეტყვით იმ თემების შესახებ, რომლებზე ჩვენ უფრო ვცლად გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. ვის და რას ბრალდება სამომხმარებლო ფასების ზრდა და ვინ დაითვლის პენსიონერებს საქართველოში?
დაიხლა კორუფციის სკანდალში ჩართული აღმოჩნდა ჰიგიენური საგნების შემოტანი ფირმა. მე არ ვიცი თქვენ კვილებს ალბათ დილაობით ყველანი იყიდეთ. მე მოიწვია ხორცე თათფირი, მე მოიწვია მარელზე თათფირი და კონკურენციის აგენტობა ერთი წელი არ მოიწერა ამასობაში.
როგორ ეძებს პასუხებს და რა შეკითხვებს სვამს საქართველოს ელჩი გაეროში?
ეს არის ევროპა დაგროვების თემა, უსაფრთხოების თემა და პოლიტიკური მოძრაობის თემა. განგანაპირობა ამ საკითხებში რო არ არის პროგრესი.
როგორია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა საერთაშორისო გარიგებათა ჭრილში და რას ფიქრობენ ექსპერტები? გახდება თუ არა ეს მოსკოვთან ვაჭრობის საგანი? ამის შესახებ იმსჯელებენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი სტუმრები, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ანდრო ბარნოვი და ორგანიზაცია საქართველოს ნატოში ხელმძღვანელი შალვა ფიჩხაძე.
ნატოში შევიდა სახელმწიფო, რომელსაც იზოლს და წლების განმავლობაში გვექვა ეს ლოზუნგები საშიში.
თუ კი რუსეთთან ურთიერთობებს ეს გაართულებს დასავლეთისა, მაშინ დასავლეთი, თქვათ, დაფიქრდება.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოსი წიაღირსეული სარგებლობის შესახებ და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე განეხილებოდა საკითხები, რომლებიც ასე აღელვებს მოსახლეობას. ერთ-ერთია ფასების ზრდა. საქართველოს მთავრობამ პრეზიდენტისგან ახალი დავალება მიიღო. ქართული ეკონომიკა მონოპოლისტი კომპანიებისგან უნდა გათავისუფლდეს. ამის თაობაზე მიხეილ სააკაშვილმა მითითებები პრემიერ-მინისტრსა და მინისტრებს დღეს აღმასრულებელი ხელისუფლების ხდომაზე მისცა. დაახლოებით 20 წუთიანი გამოსვლის დროს მიხეილ სააკაშვილი ძირითადად საპრეზიდენტო სუბსიდიების მიმდინარეობითა და პირველადი მოხმარების საგნებსა და პროდუქციაზე ფასების ზრდის მიზეზებით დაინტერესდა. პრეზიდენტმა მთავრობას უმნიშვნელოვანეს ამოცანად ეკონომიკის დივერსიფიკაცია დაუსახა. ალექსანდრე ელისაშვილი მოგვითხრობს.
მთავრობის ხდომა მიხეილ სააკაშვილმა შენიშვნებით გახსნა. პირველი შენიშვნა ფართო საზოგადოებისათვის უცნობმა ახალგაზრდა სახელმწიფო მოხელემ მიიღო, რომელიღაც წიგნის მცირე ტირაჟით გამოცემის გამო. ამის შემდეგ პრეზიდენტმა ჯერჯ რომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისაგან მოისმინა მოხსენება საპრეზიდენტო სუბსიდიების დარიგების პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. იქვე მინისტრმა დავით ყეშელაშვილმა პენსიონერთა რეალური ციფრის დადგენის მითითება მიიღო. შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ბოლო პერიოდში პირველადი მოხმარების საგნებსა და პროდუქციაზე ფასების მკვეთრი ზრდის მიზეზებზე ისაუბრა. და ამ ტენდენციის ძირითად მიზეზად საგარეო ფაქტორები დაასახელა, თუმცა მოულოდნელად სიტყვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა მოითხოვა და საქართველოში ფას წარმოქმნის პროცესის ერთი თავისებურების შესახებ ისაუბრა.
ერთი მაგალითი უნდა მოვიყვანო მარილთან დაკავშირებით. საოცრად გაზრდილი იყო ფასები მარილზე. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ჩვენ სამინისტროში არსებული მატერიალური რეზერვებიდან გამოვყეთ დაახლოებით 800 ტონა მარილი, რომელიც ახლა მასობრივად იყიდება რაიონებში. მარილის ფასი მკვეთრად ორჯერ სამჯერ იყო გაზრდილი. ეხლა ფასები ეცემა უკვე პრაქტიკულად განახეულდა ფასები და კვლავ ფასების შემცირება გაგრძელდება. ამ შემთხვევაში ფასების დის ერთ-ერთი მთავარი სტიმული იყო ის, რომ არის მონოპოლიზირებული იმპორტიორი, რომელიცაც ასე ვთქვათ ერთ კომპანიას ეკავა ბაზრის 70-80%.
შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ნათქვამი სრულად გაიზიარა პრეზიდენტმა, რომელმაც ფასების ზრდის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზად სწორედ სხვადასხვა კომპანიების მიერ ბაზრის მონოპოლიზება დაასახელა. მართალია მიხეილ სააკაშვილს სახელები და გვარები არ დაუსახელებია, მაგრამ აშკარად მინიშნება თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილზე და მის მეგობარ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშზე გაკეთდა.
დაეხლა კორუფციის სკანდალში ჩართული აღმოჩნდა ჰიგიენური საგნების შემოტანილი ფირმა. მე არ ვიცი თქვენ კვილებს ალბათ დილაობით ყველანი იყეხა. აღმოჩნდა, რომ ერთ კომპანიას შემოქონდა საქართველოში კვილის პასტიდან დაწყებული და საბავშვო, ეს ჩემთვის აქტუალურია, პაპერსებით დამთავრებული. ერთი ფირმა იყო თავიდან ბოლომდე. და ამ ფირმასთან და ვისაც სხვა მოინდომა შემოშლა, ჩვენი ძვირფასი თავდაცვის სამინისტრო, რომ ეხა ეს კეზერაშვილს არ ეხება, ლამის ტანკებით მიადგა და აღარ შემოუშვა სხვა არც ერთი პროდუქცია ბაზარზე. და ეს მოხდა ჩვენ დროს. მებო, ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა დღეს არის, რომ ყველანაირი მონოპოლიები საქართველოში მოშალოთ, როგორც მოშარეთ ხორცის მაფია შარშან ჩემი განკარგულებით.
თავრობის ხდომაზევე პრეზიდენტმა ერთ სახელისუფლებო ქვეუწყებას საქმიანობა დაუწონა და მისი დაუყოვნებლივი გაუქმების განკარგულება გასცა.
კონკურენციის სააგენტოს ამ ქვეყანაში არაფერი არ ეტყობა, რომ არსებობს. ეჭვი მაქვს, რომ არც არაფერს არ აკეთებენ. დაუმდინარე იქნება, რომ კონკურენციის სააგენტო ამ ქვეყანაში აქამდე არის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მე მოიწვია ხორცზე თათფირი, მე მოიწვია მარილზე თათფირი. და კონკურენციის სააგენტომ ერთი წერილი არ მოიწერა ამასობაში. ამიტომ კარგია რომ გავიგე რომ არსებობს, ასე აღარ არსებობს. და ამით უნდა დაკავდეს მთელი მთავრობა.
თელ მთავრობას პრეზიდენტმა ეკონომიკის გაჯანსაღებისა და ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის პირობების შექმნის მიზნით საგანგებო ჯგუფის შექმნის მითითება მისცა. ამ ჯგუფს პრეზიდენტის დავალებით პრემიერ-მინისტრმა უნდა უხელმძღვანელოს. მითითებების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის ხდომა დატოვა. ტელეკომპანიებმა კი, რომლებიც პრეზიდენტის თავმჯდომარეობით მთავრობის ხდომას პირდაპირ ეთერში გადასცემდნენ, სახელმწიფო კანცელარიიდან ტრანსლაცია შეწყვიტეს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 18 საათი და 13 წუთი ახლა თბილისის დროით. ოთხ შაბათს საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით კომისიაში მოუსმინეს ირაკლი ალასანიას საქართველოს ელჩს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში. მან საქართველოს პარლამენტის წევრებსა და ჟურნალისტებს გააცნო საკუთარი მოსაზრებები აფხაზეთის პრობლემასთან მიმართებით გაეროს უშიშროების საბჭოს ბოლო რეზოლუციასთან კავშირში. ალასანიამ რეზოლუციას საქართველოს სერიოზული მიღწევა უწოდა, მიღწევა, რომელსაც უნდა დაეფუძნოს აფხაზეთში დევნილთა დაბრუნების რეალური მექანიზმები. ირწმუნეს თუ არა დეპუტატებმა ალასანიას ნათქვამი, რომ გაეროში აფხაზეთის პრობლემასთან დაკავშირებით საქართველოს სერიოზული მიღწევები აქვს. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს, რომელიც კომისიის ხდომაზე საქართველოს ელჩის გამოსვლას დღეს ესწრებოდა.
Азри орад гаიღო. კომისიაში წარმოდგენილმა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელმა გოჩა ჯოჯუამ ირაკლი ალასანიას გამოსვლას ხელისუფლების პიარ კამპანიის ნაწილი უწოდა. მიიჩნია რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საქართველოს მიღწევებზე ლაპარაკი გაზვიადებულია. მას უმრავლესობიდან ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია შეეპასუხა.
ვერანაირად ვერ დაგეყვა საქმე, გატონო გოჩა, რომ ის რომ ერთო სამუთრება პირველად აიქცა საფაქტო გაეროს
Bin როგორ და რამდენად ხედავს გაეროს უშიშროების საბჭოს ბოლო რეზოლუციაში საქართველოს მიღწევებს, ამაზე ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მქონდა საუბარი. მსმენელს შევახსენებ რეზოლუციის მთავარ პუნქტებს, კერძოდ იმას, რომ უშიშროების საბჭო აღნიშნავს აფხაზეთში დანელთა ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფის აუცილებლობას, მათ შორის იმ თაობების, რომლებიც აფხაზეთს გარეთ დაიბადა და გაიზარდა, აღნიშნავს დანელთა ქონებრივი უფლებების დაცვის აუცილებლობას და მოუწოდებს მხარეებს შეასრულონ დანელთა დაბრუნების პირობა აფხაზეთში პირველ რიგში გალის რაიონში. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ დანელთა დაბრუნების მოწოდებები გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებში ყოველთვის იყო და ხელისუფლება ცდილობს, როცა ბოლო მოწოდებას სიახლე დასაღებს. პარლამენტში გაეროში საქართველოს ელჩის მოსმენისას საჭირო ჩაითვალა ოპოზიციის წარმომადგენლების ასეთ შეფასებაზე პასუხის გაცემა. ითქვა, რომ დანელთა დაბრუნების მოწოდებები ადრეც იყო, მაგრამ დანელთა დაბრუნების პირობად უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებში აღინიშნებოდა 1994 წლის 4 აპრილის 4 მხრივი შეთანხმება. ასე მაგალითად 2001 წლის 31 იანვრის რეზოლუციაში, 2002 წლის იანვრის რეზოლუციაშიც. 1994 წლის 4 აპრილის 4 მხრივი შეთანხმებაში კი ნათქვამია, რომ დანელებს აქვთ უფლება დაბრუნდნენ მშვიდობიანად, დევნის რისკის გარეშე, მაგრამ ასეთი იმუნიტეტი არ ვრცელდება პირებზე, ვინც ჩაიდინეს სამხედრო დანაშაული ან დანაშაული ადამიანთა წინააღმდეგ, ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული და მონაწილეობდნენ საომარ მოქმედებებში. ამ დათქმის უგულებელყოფა შოთამალაშვილის მიღწევად მიაჩნია და რა თქმა უნდა სერიოზულ მიღწევად მიაჩნია უშიშროების საბჭოს ბოლო რეზოლუციაში შეტანილი ჩანაწერი დანელთა ქონებრივი უფლებების დაცვის აუცილებლობის შესახებ. მაგრამ დავანებოთ თავი რეზოლუციას. გაეროში საქართველოს ელჩი აღნიშნავს, რომ რეზოლუციის მიღებას აფხაზეთში დანელთა დაბრუნება ავტომატურად რა თქმა უნდა არ მოხდება, მაგრამ გამოთქვამს იმას, რომ დანელთა დაბრუნების რეალურ მექანიზმების შემუშავება ბოლოს და ბოლოს მოჰყვება პროცესს, რომელიც დაიწყო. იგულისხმება გაეროს უშიშროების საბჭოში აფხაზეთში 14-წლიანი სამშვიდობო პროცესის შესწავლის პროცედურის დაწყების თაობაზე საქართველოს ინიციატივის მხარდაჭერა.
პირველ რიგში მოხდება შეფასება იმ მდგომარეობის, რაც დღეს გვაქვს, ანუ რამ განაპირობა, რა შეცდომები იქნა პროცესის მსვლელობისას დაშვებული, რომ არ მოხერხდა 14 წლის მანძილზე არცერთ პრინციპულ მიმართულებაზე, ეს არის დემონტა დაბრუნების თემა, უსაფრთხოების თემა და პოლიტიკური მოსასრიგების მიღწევა. რამ განაპირობა ამ საკითხებში, რომ არ არის პროგრესი და გაკეთდება დასკვნები და რეკომენდაციები, რა უნდა შეიცვალოს, რომ ეს მიზნები იქნას მიღწეული.
ამ ყოლაფრისთვის რასაკეთებს საქართველოს მხარე? ალასანიას თქმით, უშედეგო სამშვიდობო პროცესის გადახედვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გაეროში აფხაზეთში ეთნოწმენდის საკითხის წინ წამოწევა. ამისთვის საქართველოს მხარე ნოემბერში გაეროში ტაბინეში გეგმავს კონფერენციის გამართვას, სადაც მიწვეულნი იქნებიან ამერიკელი საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები, დანელთა უფლებების საკითხებზე მომუშავე გაეროს თანამშრომლები და საქართველოდან აფხაზეთიდან დანელი საზოგადოების წარმომადგენლები. შეფიქრებულია სხვა დიპლომატიური ცვლილების, თუმცა საქართველოს ელჩი ამ ცვლილებზე ღიად არ საუბრობს. ის გამოთქვამს იმას, რომ აფხაზეთთან დაკავშირებით გაეროს ბოლო რეზოლუცია საქართველოს ის მიღწევა, რომელსაც აფხაზეთში დემნელთა დაბრუნების რეალური მექანიზმები უნდა დაეფუძნოს. ასე რომ მომავალი გუჩვენებს რას გულისხმობს მისიას ოპტიმიストური განცხადება. ხელისუფლების პიარს, როგორც გოჩა ჯოჯუამ თქვა, თუ გაცილებით მეც. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 18 საათი და 17 წუთი ახლა თბილისის დროით. მიკროფონთან არის ლელა კონჭულია, საღამოს გადაცემის წამყვანი. მე დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგახსენებთ. თურქეთის ხელმძღვანელობა განიხილავს ჩრდილოეთ ერაყში სამხედრო ოპერაციის განხორციელების შესაძლებლობას. ერაყიდან მიღებული ცნობების თანახმად 7 ადამიანი, მათ შორის 5 პოლიციელი დაიღუპა ქვეყნის სამხრეთში ნაღმის აფეთქების შედეგად. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ორდღიან არაოფიციალურ შეხვედრაზე შეიკრიბნენ ჰოლანდიის ქალაქ ნორდვაიკში. რუსეთმა და ევროპის კავშირმა მოილაპარაკეს, რომ შექმნიან ადრეული გაფრთხილების სისტემას, რომლითაც შესაძლებელი უნდა გახდეს ევროპელი მომხმარებლებისთვის რუსეთის გაზისა და ნავთობის მიწოდებაში შესაძლო შეფერხებების წინასწარ შეტყობინებას. შეერთებული შტატები ამკაცრებს კონტროლს ერაყში მოქმედი იმ კერძო კომპანიებისა, რომლებიც უშიშროების სფეროში საქმიანობენ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვიზიტად მყოფმა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხზე არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქონიოს გავლენა რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობამ. გეიცის ვიზიტის მთავარი თემა იყო ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომლის განთავსებასაც აპირებს შეერთებული შტატები ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში. სხვადასხვა გეიცის თქმით, ვაშინგტონმა მოსკოვს ამ საკითხში თანამშრომლობა შესთავაზა. ბიძინა რამიშვილი მოგვითხრობს.
რობერტ გეიცის თქმით, ვაშინგტონი ჯერ კიდევ განიხილავს რუსეთს თავის სტრატეგიულ პარტნიორად და ჯერ არ დაუკარგავს იმედი, რომ იქ დემოკრატია ძალას მოიგებს. ეს განცხადება მან სამშაბათს გააკეთა პრაღაში ჩვენი რადიოსთვის მოცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში.
I think our approach should be to ფიქრობ, ჩვენი მიდგომა ისეთი უნდა იყოს, რომ რუსეთის სტრატეგიულ პარტნიორად განვიხილოთ, სანამ საპირისპიროში დავრწმუნდებოდეთ. ბევრი იყო რიტორიკა, მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულ მოქმედებებს, ჯერჯერობით რუსებს არ მიუღიათ შეუქცევადი გადაწყვეტილებები.
პრაღაში გეიცის ოფიციალური ვიზიტის მთავარი თემა იყო შეერთებული შტატების გეგმა ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა განალაგოს ჩეხეთსა და პოლონეთში. მოსკოვი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ამ გეგმას და მას რუსეთისთვის საფრთხედ მიიჩნევს. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ მირეკ ტოპოლანეკთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გეიცმა თქვა, რომ ვაშინგტონმა შესაძლოა ანტისარაკეტო სისტემის აქტივაციის გადადებაზე იფიქროს და დაელოდოს ირანის მხრიდან სარაკეტო თავდასხმის რეალური საფრთხის დამადასტურებელ კონკრეტულ საბუთებს. გეიცმა უკუაგდო გავრცელებული აზრი, რომ ირანის კოსოვოს ანტისარაკეტო თავდაცვისა და სხვა საკითხებზე ამერიკასა და რუსეთ შორის აზრთა სხვადასხვაობამ ახალ ცივლომამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. მისი თქმით, დღევანდელი უთანხმოების შედარებაც კი არ შეიძლება იმ დაპირისპირებასთან, რასაც ადგილი ჰქონდა შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის.
ჩემი აზრით, რეალობა ისე გამოიყურება, რომ არის სფეროები, სადაც შეგვიძლია თანამშრომლობა და სადაც თანამშრომლობთ კიდეც. არ არსებობს რაიმე სახის გლობალური მეტოქეობა ან გლობალური კონფლიქტი, როგორიც იყო წინათ და რომლის დროსაც ხალხი შეშფოთებული იყო, რომ ერთმანეთზე რაკეტები ჰქონდა დამიზნებული. ჩემი აზრით, ეს სრულიად სხვა სამყაროა.
ჩვენს რადიოსთან საუბარში რობერტ გეიცმა აღნიშნა, რომ მთელი რიგი საკითხები, რომელთაც კრემლი ეწინააღმდეგება, მათ შორის ნატოში გაწევრიანებისკენ საქართველოს სწრაფვა, ისე უნდა გადაწყდეს, რომ არ უნდა იქნეს დაკავშირებული რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებთან. მისი სიტყვებით, ვაშინგტონი არ აპირებს იმის დაშვებას, რომ საქართველოს სურვილი გაწევრიანდეს ნატოში ვაჭრობის საგნად იქცეს მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობებში.
Should link these things in the relationship at all will just
არ ამგონია სწორი იყოს ამ საკითხისა და რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობის ერთმანეთთან დაკავშირება. ყოველ ცალკეულ მოვლენას ჩვენ ცალკე საზომით შევაფასებთ. ნატოში საქართველოსა თუ სხვა ქვეყნების გაწევრიანების შანსებს უნდა ვაფასებდეთ სრულიად დამოუკიდებლად. არ შეიძლება მათი მიბმა სხვა საკითხებთან. ეს შეცდომა იქნებოდა. ნამდვილად არ ვაპირებ ნატოში საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ვაჭრობის საგნად ვაქციოთ.
ამ კონტექსტში გეიცმა ისაუბრა აგრეთვე უკრაინის შესახებ და თქვა, რომ ნატოში მისი გაწევრიანება არ არის მოსალოდნელი ახლო მომავალში. თუ კი გავითვალისწინებთ ქვეყანაში კონსენსუსის დეფიციტს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. როგორც ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა რადიოთავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, ვაშინგტონი არ აპირებს, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანება მოსკოვთან ვაჭრობის საგნად აქციოს. ამ საკითხს ჩვენ სულ მალე ისევ დაუბრუნდებით და შევიტყობთ, რას ფიქრობენ ამის შესახებ საქართველოში. სადისკუსიო მაგიდასთან იმსჯელებენ დღევანდელი სტუმრები, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ანდრო ბარნოვი და ორგანიზაცია საქართველოს ნატოში ხელმძღვანელი შალვა ფიჩხაძე. ეს ჩვენს გადაცემაში რამდენიმე წუთში იქნება. მანამდე კი სხვა მასალებს შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თითქმის წელიწად ნახევრიანი პაუზის შემდეგ განახლებული ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა თბილისში გაიმართა. მართალია, ორი დღის განმავლობაში ეუთოს მისიის ოფისში დახურულ რეჟიმში მიმდინარე მოლაპარაკებამ ბევრი პრეტენზია შეკითხვა და ინიციატივა ღია დატოვა, მაგრამ როგორც მოლაპარაკებაში მონაწილე მხარეები და ექსპერტები მიიჩნევენ, დიალოგის განახლების ფაქტი უკვე დასაფასებელია. იმედები ამ შეხვედრას მაინც და მაინც დიდი არ უკავშირდებოდა. თემას კობა ლიგლიკაძე განაგრძობს.
ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ეუთოს თბილისის ოფისში შეკრებილ ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ბევრი საკითხი დაუგროვდათ ქართული მხარის მიმართ. თვითაღიარებული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილემ ბორის ჩორჩიევმა შერეული საკონტროლო კომისიის დახმარება მოითხოვა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის განუხრელ დაცვაში. საკუთური გამოთქმა დიმიტრი სანაკოევის ალტერნატიული ხელისუფლების არსებობით, რომლის საკონტროლო კომისიაში ჩართვას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ცხინვალიცა და მოსკოვიც. გარდა ამისა, ბორის ჩორჩიევმა, როგორც ჩანს, კარგა დაუღო ალღო საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ რეალობას და საქართველოს მხარეს დამნაშავე ოქროაშვილისა და ქარელის დროს დაპატიმრებული ოსი ერონების მოქალაქეების საქმეების გადახედვა მოსთხოვა. თუ რა პასუხი მიიღო ჩოჩიევმა საქართველოს წარმომადგენელთა მხრიდან, უცნობია, რადგან ჟურნალისტებისათვის შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა ტრადიციულზე უფრო დახურული აღმოჩნდა. ხდომის პირველი დღის შემდეგ გაკეთებული კომენტარები კი ხშირ შემთხვევაში ბუნდოვანი იყო, რის გამოც მას მედიის წარმომადგენლებმა ვერაფრით გაარკვიეს. უჭერს თუ არა მაგალითად შერეული საკონტროლო კომისიის რუსი თანათავმჯდომარე იური პ Popovi mkhars sakartvelos motkhovnas, rom ertobliwat gakontroldes rokis sadaot kseuli gvirabi. Zogierti kartuli sainformatsio sashvaleba dges itqobineboda rom kontroli rokis gvirabze damqardeba. Eutos presentshi ki amgvar informatsiis arseboba radio tavisuflebastan saubarshi uarqves. Ასევე დღის ბოლომდე უცნობი რჩება თუ რა ბედიეცია მოთხოვნას დამატებითი საგუშაგოს გახსნაზე, რაც ქართულოსური კონფლიქტის ზონაში ქართული სამშვიდობო ბატალიონის სარდალმა მამუკა ყურაშვილმა დღის წესრიგის უმნიშვნელოვანეს საკითხად დაასახელა.
კონკრეტულად მერუკის ბუთის ხეზე და არის რიგი საკითხები, რასაც შეხვედრის შემდეგ გავაკეთებ კონკრეტას.
თუმცა თითქმის წელდადნახევრიანი პაუზის შემდეგ განახლებული ოთხრივი შეხვედრისაგან საჭირო როტო საკითხების გადაწყვეტას მოკონფლიქტე მხარეებისაგან არც ეუთოს მისიის წარმომადგენლები ელოდნენ და არც ქართველი ექსპერტები. საქართველოს ეუთოს მისიის ახალმა თავმჯდომარემ ფინელმა დიპლომატმა ტერი ჰაკალამ თავად ხსტომის ჩატარებას და დიალოგის განახლებას უწოდა მნიშვნელოვანი. ამავე მოსაზრებას იზიარებს კონფლიქტოლოგი რესპუბლიკური პარტიიდან პაატა ზაქარიაშვილი.
შეხვედრა პირველში იყო უბრალოდ ფორმალური ხასიათსატარებდა და აშკარად ჩანდა რომ მას ჰქონდა აღგენითი და გასწრებით ხასიათი, იმიტომ რომ თამაც შეიცვალა მოთამაშეები, თქვათ ასე, აქტორები, თუ ამდე ხან სახელმწიფო მინისტრს წარმოადგენდა შეშეულ კომიტეაში, საქართველოს მხარეს, დღეს უკვე მინისტრს მოადგენს წარმოადგენს. რანგით დაბალი დონეა და ამით ჩანს საქართველოს ეს ქვეშ დააყენა შეიძლება კონტროლ კომისიის მუშაობა და მინისტრი აღარ მონაწილეობს შეხვედრაში. მე არ ველოდები ამ შეიძლება კონტროლ კომისიის შეხვედრიდან რეალურ შედეგებს, მაგრამ მიმაჩნია რომ ზარსორ ნაბიჯი გადაიდგა, რომ როგორც იქნა შედგა მორიგი შეხვედრა და შესაბამისად შეიძლება დაიწყოს უკვე გარკვეულად მომავალში თანამშრომლობა.
ამას გარდა, შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარე ბორის ჩოჩიევს ალტერნატიული მთავრობის პრეზიდენტმა დიმიტრი სანაკოევმა დღეს ცნობილი ოსიმ წერლის კოსტა ხეთაგუროვის საიუბილეო საღამოზე მიწვევა გაუგზავნა, თუმცა ცხინვალის დელეგაციამ ამ მიწვევაზე უარი განაცხადა.
მიკროფონთან იყო კობალი კლიკაძე. შერეული საკონტროლო კომისიის განახლებული სხდომა ორი დღის მანძილზე თბილისში მიმდინარეობდა. სხდომა გამოცხადებული იყო, რომ დასრულდებოდა თბილისის დროით 6 საათზე. ჯერჯერობით ამის შესახებ ცნობები არ ვრცელდება. შეგახსენებთ, რომ თითქმის წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ განახლებული ქართულოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომა დღეს გამართა და ყველაზე დიდი მიღწევა ამ სხდომის არის ის, რომ დიალოგი განახლდა, ასე მიიჩნევენ ექსპერტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში.
ჩემი ოჯახის წევრები ძნელად ეგუებიან იმას, რომ პარლამენტის წევრ შეიძლება 10 საათამდე ეძინოს და მერე კიდე 2 საათი დაბურიელობდეს სახლში უსაქმოდ.
10 საათისთვის პარლამენტში უვნებლად შემოსვლა წარმოუდგენელია. ისეთი ზედახორა ჩამოსაჩხე კუნებელთან სკოლის ბუფეტი გამახსენდ.
ვიღაც გამოჩდება, გავახსენდები, დავჭირდები, შევებრალები ბოლოს და ბოლოს. აი ეს აღარ მევასა, შევებრალები რა პონტია? რამ ჭირს ხვისი შესაბრელებელი ძმაო?
კვირაობით. თავისუფლების დღეურები.
შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით მიმდინარე კვირაში დღიურებს წერს პიანისტი ვალერიან შიუკაშვილი. მას ჩვენ ერთად მოუსმენთ 28 ოქტომბერს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რატომ იწუნებენ წიაღირსეულისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ახალ სტრატეგიას? ამის შესახებ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგვითხრობს.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის 1500-ზე მეტი საბადოა აღრიცხული. თუმცა როგორც ირკვევა, მათი დიდი ნაწილი ან მოქმედოა, ან არ იძლევა მოგებას. ვითარების შესაძლებლად სამინისტრომ მიმდინარე წლის დასაწყისში აუქციონი გამოაცხადა.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო გთავაზობთ 14 ყველაზე მსხვილი საბადოს პრეზენტაციას. დააბანდეთ წიაღისეულში. ლუხუმის დარიშხანი მრეწველობის 6 სხვადასხვა სფეროსთვის.
ლუხუმის დარიშხანის გარდა პირველ ეტაპზე გასაყიდად მექვანის კალციტი, ქართული ცეულიტი და ბაბაკაირის კირქვისა და საცემენტო თიხის საბადოც გამოიტანეს. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი დავით ჩანტლაძე აუქციონის შედეგით კმაყოფილია.
თუ გადავხედოთ მონაცემებს თანხობრივად, იყო საკმაოდ წარმატებული პირველი ეტაპისთვის. გაიყიდა მაშინ 14 ობიექტიდან 4 ობიექტია გაყიდული, რამოდენიმე მილიონი შემოსული იქნება ბიუჯეტში და სერიოზული ინვესტორია შემოსული ამ ინვესტირების შედეგად.
დავით ჩანტლაძის თქმით, პროგრამის პირველ ეტაპზე გაიყიდა უწერის საბადოდან მინერალური წყლის მოპოვების ლიცენზიაც. დავით ჩანტლაძე ამბობს, რომ კომპანია ახალმა სამშენებლო ტექნოლოგიებმა ლიცენზიაში $11,000 გადაიხადა. მინისტრის თქმით, კონკურსის პირობების გათვალისწინებით თანხა მცირე არ არის. ამოსაზრებას იზიარებს ონის მაჟორიტარი დეპუტატი დავით საგანელიძეც.
იქ არის კრიტიკულ სიტუაციაში თვითონ ეს ჭაბურღილები. ვი გადასასვლელი ხიდია ერთ-ერთი წყარო, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროა, დაკარგულია თითქმის, იმიტომ რომ მისასვლელი ხიდი აღარ არსებობს, რიონმა წაიღო. დაახლოებით ეს სამუშაოები შეფასდა 1,000,000 და ვითხოვდი რომ მოდი ჩვენ მილიონს კიდევ ვახდევნებთ ლიცენზიაში, 1,000,000-ის ვალდებულება ჩაუდოთ.
დავით საგანელიძის თქმით, საბადოს რეაბილიტაციისა და მინერალური წყლის ჩამოსხმისათვის აუქციონში გამარჯვებულ კომპანიას ორწლიანი ვადა მიეცა. შედარებით ნაკლებ დროს ითვალისწინებს მდინარეთა აუზებში ინერტული მასალის, ანუ ქვიშახრეშის მოპოვების ლიცენზიები, რომელსაც სამინისტრო წლის დასაწყისიდან სისტემატურად გასცემს. თუმცა, როგორც საქართველოს მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე აცხადებს, არასწორია თავად წიაღით სარგებლობის სტრატეგია, რომელიც მთავრობას აქვს არჩეული.
თვითონ პროცესი არის საშინელი, იმიტომ რომ ერთჯერადი გაყიდვა ხდება ფაქტურად ყველაფერს. ბუნებრივი რესურსის, ესე იგი ლიცენზირება წინ უნდა უცხოდეს გარემოს დაცვითი ექსპერტიზა აუცილებლად. ესენი არიან ფულზე დახარვე. იმიტომ გითხარით, რომ ლიცენზია წიდიან ერთჯერადად, ესე იგი დღევანდელი დღით ცხოვრობენ, იქით როგორ არის, დღეს უნდა მოიღონ და ფული. და ხვალ რა იქნება, აღარ აინტერესებს.
გიორგი გაჩეჩილაძის მსგავსად წიაღისეულისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სტრატეგიას აკრიტიკებს საპარლამენტო ფრაქცია მრეწველების თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძეც.
წიაღისეული ჭირდება გაფრთხილება, წიაღისეული მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული. პირველ რიგში არ უნდა მოხდეს ტყის გასხვისება და ტყის გაყიდვა, არ უნდა მოხდეს 49-წლიანი ჯერებით გაცემა ტყის, იმიტომ რომ განეავდება 49 წელში და მე ტყის გაჩეხვა და ტყის განეავება იწვევს ძველ ეკოლოგიურ კატაკლიზმებს და ეკოლოგიურ უბედურებებს.
თუმცა ოპოზიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ გრძელვადიანი ტყისარგებლობისათვის ხეტყის დამზადების სპეციალური 20-წლიანი ლიცენზიების გაცემა უკვე დაიწყო. რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს კი ეკოლოგიურზე მეტად სოციალური პრობლემები აწუხებთ. საქმე ის არის, რომ მთელ რიგ რაიონებში დაიგვიანა ტყეში შესვლისა და შეშის მოპოვების ნებართვების გაცემა. ქალბატონი ჟუჟუნა, რომელიც თელავის რაიონის სოფელ იყალთოში ცხოვრობს, იზოლებულია ან გადამყიდველებს მიმართოს, ან და გასათბობის შეშა საკუთარ ბაღში მოიძიოს.
სადღაც თითქოს ეხლა იწყებენ ამ საბუთების დარიგებას. ხო და ამის შემდეგ ტყეში შესვლა მე მგონი ძალიან გვიანია და ხალხი ძალიან გაუჭირდება.
ქალბატონ ჟუჟუნასა და რაიონებში მცხოვრები ადამიანების დაწყნარებას ცდილობს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი. დავით ჩანტლაძის თქმით, მოქალაქეებს შეშფოთების საბაბი არ აქვთ.
გაძვირებით, რაც შეეხება გაძვირებას, მოსაკრებელი არის იგივე, შეშა არის სამყოფია, ასე რომ მოსახლეობას მოუწოდებთ, რომ პანიკა არ იყოს, მეტად შეშა სამყოფია, ტემპი არის საკმაოდ მაღალი და ყველა შეხვდება შეშა.
შეშა შეიძლება მართლაც იყოს ყველას, მაგრამ როგორც ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ქეთი გუჯარაიძე ამბობს, ამით ვერ გადაწყდება ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიცაა გარემოს დაცვის, ეკონომიკური ინტერესისა და ადამიანის უფლებების ურთიერთმიმართება.
ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების გამო არ უნდა შეილახოს ადამიანების, აი სხვა ადამიანების უფლება იცხოვროს ჯანსაღ სუფთა გარემოში. უნდა მოხდეს სწორედ ამის ბალანსირება.
გარემოს დამცველი ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლებას სწორედ ამ პრობლემით დაინტერესებასა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სტრატეგიაში შესაბამისი ფაქტორების გათვალისწინებას თავაზობენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დალდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკავაძე.
ავღანეთში თავს დაესხნენ ხოშტის პროვინციის გუბერნატორს. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, თვითმკვლელი მოიერიშე და ნაღმული ავტომანქანით შეეჯახა გუბერნატორის კორტეჟს. სამი ადამიანი დაიჯრა, გუბერნატორი არ დაშავებულა. მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს ნაფიც მსაჯულთა კოლეგიამ 48 მკვლელობასა და 3 მკვლელობის მცდელობაში დამნაშავე ცნო ალექსეი პიჩუშკინი. მსაჯულებმა ერთმად გადაწყვიტეს, რომ სერიული მკვლელი შეწყალებას არ იმსახურებს და ბრალდებულს სასჯელის უმაღლესი ზომა, სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. თურქეთის ხელმძღვანელობა განიხილავს ჩრდილოეთ ერაყში სამხედრო ოპერაციის განხორციელების შესაძლებლობას. თურქეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერმა ჯემილ ჩიჩეკმა დაადასტურა გავრცელებული ცნობა იმის თაობაზე, რომ თურქეთმა საავიაციო იერიში მიიტანა ერაყში ქურთი მეამბოხეების ბაზებზე. ერაყიდან მიღებული ცნობების თანახმად 7 ადამიანი, მათ შორის 5 პოლიციელი დაიღუპა ქვეყნის სამხრეთში ნაღმის აფეთქების შედეგად. კიდევ სულ ცოტა 6 ადამიანის შეეწირა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბაღდადში სუნიტურ მეჩეთთან დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ორ დღიან არაოფიციალურ შეხვედრაზე შეიკრიბნენ ჰოლანდიის ქალაქ ნოორდვაიკში. შეხვედრაზე განსახილულ საკითხებს შორის არის ავღანეთში დამატებითი სამხედრო ძალების გაგზავნის საჭიროება, რუსეთთან ურთიერთობის პრობლემები და კოსოვოს საკითხი. რუსეთმა და ევროპის კავშირმა მოილაპარაკეს, რომ შექმნიან ადრეული გაფრთხილების სისტემას, რომლითაც შესაძლებელი უნდა გახდეს ევროპელი მომხმარებლისთვის რუსეთის გაზისა და ნავთობის მიწოდებაში შესაძლო შეფერხების წინასწარ შეტყობინება. შეერთებული შტატები ამკაცებს კონტროლს ერაყში მოქმედი იმ კერძო კომპანიებისა, რომლებიც უშიშროების სფეროში საქმიანობენ.
ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:25 ახლა თბილისის დროით და რადიო თავისუფლება სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. საქართველოს პრეზიდენტმა 18 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მისი საერთაშორისო მცდელობები მიმართულია 2008 წლის აპრილში ბუქარესტში დაგეგმილი სამიტისკენ, სადაც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი უნდა მიენიჭოს. გუშინცინ რადიო ეხო მოსკვის ეთერით ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში რობერტ სიმონსმა განაცხადა, რომ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე გადასვლა საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზეა დამოკიდებული. საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ქვეყანაში განსჯის ერთ-ერთ უმთავრეს საგნად იქცა. საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების ხარისხზე, ინტერესებზე და კონფლიქტებზე საუბართან ერთად სულ უფრო ხშირად განიხილება საქართველოსა და რუსეთის ვაშინგტონისა და მოსკოვის ურთიერთობების მიმართება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პრობლემასთან. ამ თემაზე სასაუბროდ მარინა ვაშაკმაძემ თბილისის სტუდიაში მიიწვია სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ანდრო ბარნოვი და ორგანიზაცია საქართველო ნატოში ხელმძღვანელი შალვა ფიჩხაძე. გთავაზობთ საუბრის ჩანაწერს.
საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პრობლემას ხშირად უკავშირებენ ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობას. გუშინ ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა რადიო თავისუფლებას ინტერვიუში უთხრა, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ექცეს ვაჭრობის საგნად ვაშინგტონ-მოსკოვის ურთიერთობაში. გაზეთ რეზონანსში ანდრო გამოქვეყნა თქვენი ვრცელი წერილი, რომელშიც სწორედ ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს ეხებით, მათ შორის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პრობლემას. ციტატა თქვენი პუბლიკაციიდან: რუსეთს, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ სახელმწიფოს, სჭირდება უსაფრთხოების გარანტიები და მათ მოსაპოვებლად იბრძვის. გულისხმობთ თუ არა უსაფრთხოების გარანტიებში ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობას?
ბუნებრივია გულისხმობდი, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პუნქტი ხო ამ გარანტიებში. გეიცის განცხადება ნიშნავს არა იმას, რომ დაუშვათ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება არ უკავშირდება რუსეთის და ამერიკის ურთიერთობებს, არამედ ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ ამით ვაჭრობა არ შეიძლება, ანუ რას თქვა ამ კაცმა. არ შეიძლება ეს აქციო რაღაც განხეთქილების დამატებითი უთანხმოების მიზეზად ამ ორ დიდ სახელმწიფოს შორის.
სხვაჭერ ზუსტად რომ მოგიყვანოთ ციტატა, ასე თქვა, რომ არ ამგონია სწორი იყოს ამ საკითხისა და რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობის ერთმანეთთან დაკავშირება. ნატოში საქართველოსა და სხვა ქვეყნების გაწევრიანების შანსებს უნდა ვაფასებდეთ სრულიად დამოუკიდებლად, თქვა მან.
მე მესმის ამ რეტორიკის ნამდვილი შინაარსი. ეს ნიშნავს, რომ არავითარ შემთხვევაში არც ამერიკა და არც ნატო სხვა რომელიმე სახელმწიფო არ განიხილავს საქართველოს წევრად მიღებას, როგორც რუსეთთან კონფრონტაციის თემას, რაც სამწუხაროდ განსხვავდება იმ რიტორიკისაგან, რაც გვაქვს აქ. და ეს რუსეთს პირდაპირ თუ ირიბად აიძულებს, რომ სწორედ ასე განიხილოს. იმიტომ რომ ნატოში შევიდა სახელმწიფო, რომელსაც იძულს და წლების განმავლობაში გვეთქვა ეს ლოზუნგები საშიში.
შალვა, რა სიტყვით?
და ასეთი ტიპის განცხადებას და იმ განცხადებას, რომელიც თქვა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა ასევე დაახლოებით 10 დღის უკან, ორ კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ. პირველი ის, რომ საქართველო თუ როდისმე გახდა მომავალში ნატოს წევრი, რუსეთს ვეტოს უფლება ამაზე არ უნდა ჰქონდეს, მაგრამ შეიძლება მეორე კონტექსტში განვიხილოთ, რომ თუ კი რუსეთთან ურთიერთობებს ეს გაართულებს დასავლეთისა, მაშინ დასავლეთი თქვა დაფიქრდება საქართველოს გაწევრიანება ნატოს რიგებში თუ რუსეთთან ურთიერთობების გაფუჭება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება უფრო აი ამ მეორეს წააგავდა. მაშინ როდესაც ჩემი აზრით ამერიკის თავდაცვის მინისტრის ნათქვამი უფრო პირველს ჰგავს, რომ რუსეთს არ უნდა ჰქონდეს ვეტოს უფლება. სხვადასხვა ნატოელი ჩინოვნიკებისგან ხშირად გავიგია, რომ 26 ქვეყნის გარდა და გაწევრიანების მოსურნე ქვეყნის გარდა სხვისი არავის საქმე არ არის ნატო საწავა და მიიღებს ამ ქვეყანას თუ არ მიიღებს. მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე ეს რა თქმა უნდა თლათასე არ არის. ჩვენ რა თქმა უნდა მზად უნდა ვიყოთ, რომ რაღაცა ტიპის გარიგებები შეიძლება მოხდეს ჩვენს ხარჯზე. უბრალოდ ვითარება იმ დაგვარია, რომ პატარა ქვეყანა მზად უნდა იყოს, თუკი გარემო ვითარება იქნება მისთვის ხელსაყრელი, აი ამ ხანდახან ძალიან ხანმოკლე ისტორიული პერიოდის თვალსაზრისით ხანმოკლე შესაძლებლობის ფანჯრით ისარგებლოს, რომ შეასწოროს სადღაც, თორემ შეიძლება შემდეგ ეს ფანჯარა დაიხუროს. დღეს ჩვენთვის ეს ფანჯარა ღიაა, მე ასე მიმაჩნია, რომ ღიაა, მაგრამ ვარტკი ჩვენ მზად იმისთვის, რომ ამ ფანჯარაში ასე ვთქვათ შევიდეთ, ეს სხვა საკითხია.
ეს თქვენ საფრანგეთი და ევროპა ახსენეთ, ანდრო თქვენ წერილში არის, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდება საქართველოს წევრად მიღებას ნატო, თუ ეცოდინება, რომ ასეთი ნაბიჯი ევროპას დამატებით პრობლემებს არ შეუქმნის. იქნებს ვენას გამომართოთ, რა პრობლემებზე შეიძლება იყოს საუბარი, ან რა გარანტიები შეიძლება გასცეს საქართველომ, რომ პრობლემებს არ არის
შეუქმნის? საქართველო სწორად მოიქცეს და კონფრონტაციული რიტორიკით არ შეუშალოს ხელი იმ პროცესებს, რომელიც გვაწყობს რეალურად, თუ ყველას უნდა რომ შევიდეთ ნატოში. მაგრამ როცა შენ კონფრონტაციული რიტორიკა გარჩეული და იძახი, რომ მე ვარ პირველი მტერი რუსეთის და რუსეთი არის პირველი მტერი ჩემი, ეს ხელს უშლის. დანიკ არის სხვა გარანტიები, ხა საქართველოსგან ვერ გეტყვით მართლა, რომ საქართველოსგან გარანტია იქნება ის, რომ ადეკვატური იქნება რეალობისა და დაუშვათ გინების გარეშე განავითარებს ჯარის სტანდარტს, გინების გარეშე განავითარებს ან რუსეთის გინების, ან სხვანების მენი, ან პოლიტიკური ოპონენტების მონდი ასე ვთქვათ, შინ თუ გარეთ. შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება კონფრონტაციის გარეშე.
მე ნებამოზეთ ცოტა სხვა კუთხით შევხედო ამ საკითხს. ის რომ ანტირუსული ან რომელიმე ანტირიტორიკა ნამდვილად არ უწყობს ხელს საგარეო ურთიერთობების დალაგებას, ეს აშკარაა და არც ქვეყნის იმიჯის გაუმჯობესებას უწყობს სხვა შორის ხელს თან ასარჩევს ასპარესზე. თუმცა არსებობს ელიგი ობიექტური მიზეზები, რომელთა გამოც დღეს ქართულ-რუსული ურთიერთობები დაძაბულია. ეს არის ჩემი აზრით, ის რომ უმნიშვნელოვანეს საკითხებში საქართველოს და რუსეთის ინტერესების ცილდება ერთმანეთს. საქართველოს ინტერესი არის, რომ შეასრულოს სატრანზიტო ფუნქცია, თქვათ, ცენტრალურ აზიასა და ევროპასა და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონს შორის. რუსეთის ინტერესი შედის, რომ ეს არ მოხდეს. საქართველოს ინტერესი არის, რომ საქართველო შევიდეს ნატოში. რუსეთის ინტერესია, რომ ეს არ მოხდეს. საქართველოს ინტერესია, რომ აღადგინოს თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. რუსეთის ინტერესია, რომ ეს არ მოხდეს. აქედან გამომდინარე, ინტერესთა აი ასეთი დაშორება უკვე ძალიან პრობლემატურს ხდის იმას, რომ დღევანდელ ეტაპზე ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზება მოხერხდეს. მეორე საკითხია, რა არის რუსეთის ინტერესები. ეს ძალიან რთული სალაპარაკო თემაა, იმიტომ რომ რუსები კაფიოთ არასდროს არ ამბობენ, რა არის მათი ინტერესი და რა უნდა. აქ შეიძლება ორი მოსაზრება გახდეს. პირველი, რომ რუსეთს ჯერ არ ჩამოუყალიბებია რასურს და ეს უკეთესი ვარიანტია. უარესი ვარიანტი ჩემი თვალსაზრისით შეიძლება იყოს ის, რომ რუსეთს ისეთი რამე სურს, რისიც ხმამაღლად ხმას უბრალოდ საერთაშორისო საზოგადოებაში კარკტონად არ ჩაითვლება.
ინტერესების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. ანდრო, აი თქვენ წერთ, რომ რამდენადაც რაციონალური იქნება გარემოს პასუხი რუსეთის ლეგიტიმურ ინტერესებზე, იმდენად პროგნოზირებადი და მშვიდობიანი იქნება პროცესები ზოგადად. ანუ რაღაც ლეგიტიმურ ინტერესებზე
არის ის ინტერესები, რომელიც უკავშირდება უსაფრთხოებას. შეიძლება არსებობდეს სხვა ინტერესებიც, მაგრამ ამ ტიპის ინტერესები ნამდვილად ლეგიტიმური, რაც არ უნდა იყოს, ლანძღვა და გინება გამოსავალი არც ერთ შემთხვევაში არ არის და თუ რთულად არის საკითხი, კიდევ უფრო აუარესებს. ბატონ შავლოც ამბობდა და ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ამბობდნენ, წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ამბობდნენ, რომ რუსეთი არ გვეუბნება ჩვენ რა უნდა მას. შეგავი ადამიანო, რა ზუსტად იცი, რომ უნდა უნდოდეს, იმიტომ რომ იცი პოლიტიკის თეორია, იცი უსაფრთხოება რა არის, იცი თავდაცვა რა არის და ასე შემდეგ. მოდი ჯერ იმაზე იფიქრე. იფიქრე, რომ როგორ არ გაამწვავო, თუ ვერ აგვარებ, არ გაამწვავო მაინც ის.
რამდენად წარმოადგენს საქართველო საფრთხეს რუსეთისთვის? ლეგიტიმურ ინტერესებს როგორ შეეხება ეს?
მე მოდი პირდაპირ გეტყვით, რაც მომისმენია რუსი ექსპერტებისგან. ისინი თვლიან, რომ საქართველოს ნატოში შესვლა რუსეთისთვის წარმოადგენს სრულიად კონკრეტულ საფრთხეს. ეს საფრთხე მდგომარეობს შემდეგში: ნატო შეეცდება საქართველოს ტერიტორიის გამოყენებით და საერთოდ საქართველოს სახელმწიფოს გამოყენებით რუსეთის ჩრდილოთ კავკასიის მეშვეობით დასუსტებას. რა თქმა უნდა, რუსებს კარგად ესმით, რომ ნატოს არც ერთ ქვეყანას არ სურს რუსეთის დაშლა და არ სურს ჩრდილოეთ კავკასიის რუსეთისგან ჩამოჭრა, იმიტომ რომ არავის არ სურს აქ რამდენიმე სრულიად უმართავი სახელმწიფოს გაჩენა, მაგრამ შეეცდებიან, რომ რუსეთის დასუსტდეს მუდმივი არეულობით ჩრდილოეთ კავკასიაში და ამისთვის გამოიყენებენ საქართველოს. რუსებს სურთ, რომ საქართველო არ შევიდეს ნატოში, საქართველოს შეუერთდეს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულებას. რუსეთს სურს, რომ საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის თანხმობით და რუსეთის ხეშად, რომ ვთქვათ, ნებართვით შეასრულოს სატრანზიტო ფუნქცია.
რამდენად ლეგიტიმურია ეს ინტერესი?
გააჩნია რომელი გადასახედიდან. მოსკოვისთვის და რუსეთისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლას დიდ ისტორიულ შეცდომად მიიჩნევს, ეს ლეგიტიმურია. ხო საქართველოსთვის, რომელიც არის დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო და რომელსაც სურს რომ მას ელაპარაკონ როგორც თანასწორ პარტნიორს, ეს არალეგიტიმურია. მე მიმაჩნია რომ ასეთი პირობები ჩვენი უზნული სამართლებისთვის არ არის მისაღები.
ამას ჩვენ ახლა მიუბრუნდებით ანდროხ ხედავრო თქვენ რაღაცის თქმა გსურთ, მანამდე მე ფსმენელს შევახსენებ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული დისკუსია საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობებზე და საქართველოს ნაწილში გაწევრიანების პრობლემაზე საუბრობენ სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ანდრო ბარნოვი და ორგანიზაცია საქართველო-ნატოში ხელმძღვანელი შალვა ფიჩხაძე. დიახანდრო გისმენთ.
მე მინდა უფრო ასე ვთქვათ, უბრალოდ ვცადო დამარტო რა არის ნამდვილად ლეგიტიმური ინტერესი. შიში და საფრთხის მოხსნა არის ყველას ლეგიტიმური ინტერესი. ამას რუსეთიდან გამოხედავ, საქართველოსდან, ვაშინგტონიდან თუ ამას არ აქვს ასე ვთქვათ სირცული განზომილება მაინც და მაინც. თეორიულად ასეა, როცა ადამიანს ეშინია, უნდა რომ აქედან განთავისუფლდეს, ეს არის ლეგიტიმური ინტერესი. არავის არ უნდა რომ ვინმე შეაშინოს. ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი არის ჩვენი შიდან გამომდინარე ინტერესები. ჩვენ როგორ მოვიხსნათ ეს უსაფრთხოების პრობლემა. აი ხა ბატონიშალო ბრძანებდა, ხო? ის რომ რუსეთს არ უნდა რომ საქართველოს შეასრულოს სატრანზიტო ფუნქცია, ის რომ არ შევიდეს ნატოში. ეს აღწერს თუ არა იმას, რატო არ უნდა, ხო არ უნდა, იმიტომ რომ ეშინია ისე ბატონი შალვას თავის ესხები, ზუსტად ეგ მიწერია მანდაც, ხო თქვენ ნანახი გავთ, რუსეთს ეშინია, რომ საქართველოს ნატოში ნიშნავს მისთვის არეულობას კავკასიაში, შესუსტებას კასპიის ზღვაზე და მის რესურსებზე ბუნებრივია და კიდე კასპიის იქითკენ სახელმწიფოებზე კონტროლისა და საბოლოო ჯამში იმ ფეხების დაკარგვას, რაც რეალურად დგას რუსეთი. ამაზე უნდა მსჯელობა და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს არის ის და იყოს რაღაც.
ერთ-ერთი იყოს სწორედ ნატოში ინტეგრაცია რაციის პრობლემებისა და საქართველოს დსთ-ში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, რომელსაც ბევრი აკავშირებს. ბოილის ფონდში გამართულ შეხვედრაზე იულიანე ხანდრავამ პირდაპირ თქვა, რომ დსთ და ნატო შეუთავსებელია. სრულიად საპირისპიროს კითხულობთ თქვენ წერილში. თქვენ ამბობთ იმის გამო, რომ ჩვენს ინტერესებში პირდაპირ შედის ნატო რუსეთის წინააღმდეგობის მოხსნა, ამიტომ უარი კი არ უნდა ვთქვათ დსთ-ში მუშაობაზე, არამედ ამ წინააღმდეგობის მოხსნას უნდა შეუწყოთ ხელი.
ამჯერად დსთ და ნატო ვერ იქნება შეუთავსებელი, თუნდაც იმიტომ რომ დსთ არის მკვდარი ორგანიზაცია. პირიქით, შენ თუ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო, დახარჯო უნდა ორი კაპიკი ზედმეტი იმისათვის, რომ იქნება რაღაც კონსტრუქციული ელემენტი შეიტანო შენ ქოლგა ორგანიზაციაში, ასე ვთქვათ, არითანამშრომლო. არიქო ყველაფერზე. ასე არ შეიძლება.
ეს ორგანიზაცია არის რუსეთის რაღაცა ამბიციების დაკმაყოფილების საშუალება. მართალია, დსთ-ის ფარგლებში სახელმწიფოებს გაფორმებული აქვთ კოლექტიურად მთელი რიგი ეკონომიკური საბაჟო დოკუმენტები, რომელიც აადვილებს სხვადასხვა საბაჟო პროცედურებს, საგადასახადო პროცედურებს, მაგრამ ამის გაკეთება შეიძლება ორხრივ საფუძველზე და დსთ-ის გარეშეც.
უკავშირდება თუ არა ეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების?
ეს ჩემი აზრით არა. დსთ-ში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი უფრო რუსეთის პრესტიჟის საკითხია და ჩვენი პრესტიჟის საკითხიც არის. მე მაგალითად ძალიან ისე გადატანითი მნიშვნელობით რომ ვთქვათ, მე რომ ვიცოდე რომ ნატოში ხვალდილით მომიწვევენ, დღეს საღამოთი გამოვიდოდი დსთ-დან.
მე სტრატეგიის სპეციალისტი ვარ, რა ვქნა და გადაწყვეტილი რომ მქონდეს დსთ-დან დამოსვლა ბატონიშალვა და დღეს რომ გავიგო რომ ხვალე ნატოში მიიღებენ, შევისვლიდი ასე და დავრჩებოდი ალბათ დსთ-ში, იმიტომ რომ ნატოში ყოფნა სულ სხვა საშუალებებს გამიხსნით და მე დსთ-ში.
აი გამოსავლის შეფასებებზე ვსაუბრობდით. კიდევ ერთი ამონარიდი თქვენი წერილიდან, რომელიც ასევე განსხვავებულ ხედვას უკავშირდება დაძაბულობის მოხსნისთვის რუსეთ-საქართველოს შორის, თქვენ ასეთ გზას გვთავაზობთ. პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს ნატოში გარდაუვალ და სასტრაფო ინტეგრაციაზე ლაპარაკი შეჩერება. თქვენ ჩვენ უნდა დავრჩეთ ნატოსთან დიალოგის რეჟიმში, გავაძლიეროთ მუშაობა პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში. ორივეს მინდა გთხოვოთ კომენტარი ამ მიდგომის რეალობაზე და შესაძლებლობებზე.
მე თუ ვაჩერებ ისტერიკას იმაზე რომ ნატოში უნდა დღესვე შევიდე, ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე ნატოში არ შევდივარ და გადავიფიქრე ამის გაკეთება. მე თუ ვაგრძელებ სტანდარტების გაზრდას, მე თუ ვაგრძელებ დიალოგს, ეს ნიშნავს რომ მე ორგანიზაციას ვუახლოვდები და მე ქარკოულ სტანდარტებს ვიღებნენ და ვიძენ. ну давачерут истерика мен холод амас гулицхов манд
არის თუ არა ამისთვის საჭირო ნატოში გარდაუვალ და სასტრაფო ინტეგრაციაზე ლაპარაკი შეჩერება?
მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, მე ვიძახი ისტერიულ ტონს, ხო? ამით არაფერი არ შეიცვლება. შენ მოუსმენ ნატოს საფუძველი, რომ ილაპარაკოს იმაზე, რომ შენ არ ახარ დემოკრატიული, რომ სასამართლო არ გივარდა, რომ იქ რაღაც პოლიტიკური პატიმრები გყავს და ასე შემდეგ. მოდი ჯერ მოსპე რა ეს. სანამ ამას გააკეთებ და დღესე რო იწებ კივილს, აი ახლავე მიმიღებ, ხო მაინც არ მიიღებენ. და რა სამსახურებაა ეს კივილი თუ არა იმას, რომ ქარო რუსეთი არის ჩემი მტერი, მე რუსეთი ყველაფერში ხელს მიშლის. ხოლო ამიტომ სასტრაფოდ მივიღეთ ნატოში.
სალამ.
იმასთან ერთად რომ საკუთარი ქვეყანა უნდა დაამსგავსო ნატოს ღირს ქვეყანას, ჩემი აზრით აუცილებელია ასევე ნატოს იდეების პროპაგანდა საზოგადოებაში და ეს უცილობლად იწვევს ნატოზე საუბარს. მე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი გახლავართ და ჩემი ორგანიზაციის ერთ-ერთი მიზანია ხმამაღლა ვილაპარაკო იმაზე რა კარგია ნატო, რომ საბოლოო ჯამში მოსახლეობამ გაცნობიერებული არჩევანი უნდა გააკეთოს. ამიტომ ის რომ ამაზე არ ვილაპარაკო, მე მგონი არ იქნება სწორი, რამდენად ხელისუფლებამ უნდა ილაპარაკოს ამაზე. მე მიმაჩნია რომ ხელისუფლებამაც უნდა ილაპარაკოს ამაზე.
თუ დასკვნის ეს არის, რა თქმა უნდა, ნატო არის ის მიზანი, რაც ჩვენ საბოლოო ჯამში უნდა რეალური გავხადოთ. უბრალოდ აქ რაზეა ლაპარაკი? თქვენ თვითონ ვთქვით, ხელისუფლებამ უნდა ილაპარაკოს თუ არა ამაზე? ლაპარაკიც არ და ლაპარაკიც.
თქვენ ასევე თქვით, რომ ჩვენ უნდა დავრჩეთ ნატოსთან დიალოგის რეჟიმშიო. ნატოს სპეციალურმა წარმომადგენელმა რობერტ სიმონსმა გუშინ გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ამოქმედო გეგმაზე გადასვლა ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებზე და დამოკიდებული მისივე თქმით, ეს საკითხი სავარაუდოდ 2008 წლის აპრილში დაგეგმილ ალიანსის სამიზე გადაწყდება და მან ასევე თქვა, რომ ჩვენ არ ვიცით, როდის იქნება მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ამისთვის ვადები არ არსებობს, როდისთვის შეიძლება იყოს ეს.
საუკეთესო ვარიანტი რა თქმა უნდა იქნებოდა აპრილში, რომ მოხსენ საშუალება დავიწყოთ ამ გეგმის შესრულება. არის ისეთი ფაქტორები, რაც ჩვენზე დამოკიდებულია, მაგრამ არის ისეთი ფაქტორები, რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ყოველ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ როგორც არ უნდა დაალაგდეს ვითარება საერთაშორისო ასპარეზზე, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენში საშინაო დავალება ხუთიანზე შევასრულოთ, რომ აი იმ პატარა ფანჯარაში, რომელიც ჯერ კიდევ ღია, მოვასწროთ შესწრება.
ჩემი პასუხი არის: არ ვიცი.
საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა საერთაშორისო ურთიერთობების კონტექსტში და გახდება თუ არა ეს საკითხი ვაჭრობის საგანი მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის. ამ საკითხების გარშემო მსჯელობდნენ სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი სტუმრები სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ანდრო ბარნოვი და ორგანიზაცია საქართველოს ნატოში ხელმძღვანელი შალვა ფიჩხაძე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ კვირადღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება. დასასრულს უახლოვდება რადიო თავისუფლების ოთხშაბათის საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. და ოთხშაბათისთვის ტრადიციულად გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დღეს მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე მოგვითხრობს კანადელი პიანისტის გლენ გულდის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე.
ლევანდელის შემოდგომის ორი თარიღი გამოჩენილი კანადელი პიანისტის გლენ გულდის სახელს უკავშირდება. 25 სექტემბერს მას 75 წელი შეუსრულდებოდა, ხოლო 25 წლის წინ 4 ოქტომბერს მუსიკოსი გარდაიცვალა. აქვე უნდა ვახსენო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი. 20 წლის წინ ზონდ ვოიაჯერმა კოსმოსურ სივრცეში გაიტანა კაცობრიობის კულტურის ნიმუშები, რომელთა შორის კანადელი პიანისტის გრამ ფირფიტაც იყო. იმედია მსმენელს ახსოვს, რომ სპეციალურ კონტეინერში ქართული ფოლკლორული მუსიკის შედევრ ჩაკრულოს ჩანაწერი ციდო. გლენ გულდი ბახის მუსიკის გენიური ინტერპრეტატორი იყო. სიცოცხლეში და სიკვდილის შემდეგ კლასიკური მუსიკის არცერთ შემსრულებელს მსგავსი სახელი არ მოუხვეჭია. ელვის პრესლის მსგავსად ის მსმენელის კერპად იქცა. მასზე წერდნენ ლექსებს, იღებდნენ მხატვრულ ფილმებს, მის ბიოგრაფიაზე დაყრდნობით თხზავდნენ რომანებს. პიანისტის მშობლიურ ქალაქ ტორონტოში ერთ-ერთ პარკს მისი სახელი დაარქვეს. გულდის სიკვდილის შემდეგ დროინდელი გრამფირფიტების ტირაჟმა 2 მილიონ ეგზემპლარს მიაღწია, რაც კლასიკური მუსიკისათვის უმაგალითოა. თავის დროზე ჟურნალში New York Review of Books მუსიკალური კრიტიკოსი Kevin Kazana წერდა: გულდის მძაფრი ხისტი უამრავი უცნაური ხაზგასმულობით ახსავსე დაკვრა ერთდროულად შეიძლება კოხტა ავადმყოფურად ლამაზი იყოს სიზუსტე ტექნიკა გულმოდგინეობა საოცარია Herbert von Karajani, Bachis საფორტეპიანო კონცერტის რეპეტიციის დროს, იმდენად მოიხიბლა გულდის შესრულებით, რომ შეწყვიტა დირიჟორობა და პიანისტის დაკვრას ბოლო ნოტამდე პარტერიდან მოუსმინა. ბახისგან განსხვავებით, სხვა კომპოზიტორების გულდისებური ინტერპრეტაცია ზოგჯერ მწვავე უარყოფით რეაქციას იწვევდა. ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლში 1962 წლის 6 აპრილს გამართული კონცერტი გულდის სასცენო მოღვაწეობისთვის საბედის წერო აღმოჩნდა. იმ საღამოს ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის თანხლებით მას ბრამსის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი უნდა შეესრულებინა. რეპეტიციის დროს სოლისტი და დირიჟორი ესთვით ლეონარდ ბერნსტაინი იყო ტემპებზე ვერ შეთანხმდნენ. უშუალოდ კონცერტის დაწყების წინ, ყველა ტრადიციის დარღვევით, ბერნსტაინმა მსმენელს ვრცელი წინასიტყვაობით მიმართა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არ ეთანხმება გულდის ინტერპრეტაციას.
In a concerto, who is the boss, the soloist or the conductor?
ბუნებრივად ისმის კითხვა, კონცერტის დროს ვინ არის წამყვანი, სოლისტი თუ დირიჟორი? გარემოებათა მიხედვით პასუხი სხვადასხვაა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ინტერპრეტაციებს შორის განსხვავება უზარმაზარია. დღეს თქვენ სამშაბათზე წარსდგება ფათერაკებით სავსე შესრულება.
კონცერტს გამანადგურებელი სტატით გამოეხმაურა ნიუ-იორკ ტაიმსი. იმ დროიდან მოყოლებული, გლენ გუდმა მკვეთრად შეამცირა საჯარო გამოსვლების რიცხვი. არადა, კარნეგი ჰოლის მსმენელმა ორივე გამოჩენილი მუსიკოსი ხანგრძლივი ოვაციით დააჯილდოვა. გულდის ხელოვნების მიმართ პოლარული მიდგომა არა მარტო მისი მუსიკალური ინტერპრეტაციებით, არამედ პიანისტის ახირებულობით, კერძოდ კი სცენური მანჯვით იყო გამოწვეული. როგორც წესი, გულდი როიალთან ძალიან დაბალ სკამზე იჯდა, სახე კლავიშებში ჰქონდა ჩარგული. სცენაზე გლენი დაჭმუჭმული პიჯაკით გამოდიოდა, ხშირად დაკვრის დროს მუსიკოსი ინსტრუმენტთან უნისონში დუდუნებდა. დადიოდა ხმები, რომ გულდი ასპერგის სინდრომით, ანუ აუტიზმის რბილი ფორმით იყო დაავადებული. სიცოცხლის ბოლო წლები უცოლშვილო პიანისტმა სასტუმროების ნომრებში გაატარა. ის სცენაზე აღარ უკრავდა და მხოლოდ სტუდიური ჩანაწერებით იყო დაკავებული. გლენი ყოველთვის ზედმეტად თბილად იცვამდა. ბუნებით ჰიპოქონდრიკს მას ორპირი ქარის ძალიან ეშინოდა. მუსიკოსის გარდაცვალების შემდეგ გაირკვა, რომ მის გარდაში სხვადასხვა ექიმების მიერ გამოწერილი 1000-მდე წამალი ინახებოდა. ეს არნიშნავს იმას, რომ გულდის ყველა ავადმყოფობა მოგონილი წარმოსახვითი იყო. 1982 წლის 4 ოქტომბერს ის 50 წლის ასაკში ინსულტით გარდაიცვალა. ნამდვილი ხელოვანი, როგორც წესი, მარტო სული ადამიანია. ეს გენიოსმცოდნეობის აქსიომაა, არადა? გულდის მარტოობა ხალხმრავალი იყო. თავის ტორონტული თავშესაფრიდან ის თავზარსცემდა ადამიანების სულებს. შებრუნებული ტალღის სიმძვავრე კი ახდენდა მარტოობის იდეის დისკრედიტაციას. აუდიტორიის მასშტაბი სულ უფრო ფართოვდებოდა და 20 წლის წინ კოსმოსურ ზონდ ვოიეჯერის წყალობით მზის სისტემის ფარგლებსაც გასცდა. კანადის რადიოში გამოსვლებისთვის გულდმა ახალი ფორმა, ზეპირმეტყველების კონტრაპუნქტი გამოიგონა. ხელოვანის აკუსტიკური ეტიუდები ეთერში ყოველგვარი შესწორების გარეშე გადიოდა.
კონსმენტით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დღეს მოგვითხრობდა ცნობილი კანადელი პიანისტის გლენ გულდის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე. და ამით დასრულდა კიდეც რადიო თავისუფლების 24 ოქტომბრის საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან 1 საათის მანძილზე უძღვებოდა ლელა კუნჭულია. ხმის ოპერატორის პულტთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, პრაღაში კი ფრანტიშეკ ფორტინა. რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს შუაღამის 12 საათზე თბილისის სიხშირეზე FM 105.9, ხოლო რეგიონებში პარტნიორი რადიოსადგურების სხვადასხვა სიხშირეზე. კარგად ზანდებოდეთ.